Antonijam Blinkenam plānotas tikšanās ar Filipīnu prezidentu Fernando Markusu jaunāko un valsts ārlietu ministru Enrique Manalo. To laikā amatpersonas runās par ASV un Filipīnu alianses stiprināšanu tādās jomās kā enerģētika, tirdzniecība un investīcijas, kā arī ekonomisko atkopšanos pēc COVID-19 pandēmijas. Kopš 1951. Gada spēkā ir ASV un Filipīnu savstarpējās aizsardzības līgums. ASV valsts departaments paziņojis, ka vizītes laikā Blinkens apliecinās Vašingtonas dzelzaino apņemšanos arī turpmāk stingri ievērot šo vienošanos.